people are the greatest people on the face of the earth.
Ang mga katawan sa Diyos, mga dagkong tao sa ibabaw sa yuta.
And so he has called us out of darkness.
Mao na nga bisan tuod kita gikan sa kangitngit, gikuha kita sa Dios.
Unto his marvelous light.
O gidala diha sa iyang kahibulungan nga kahayag.
It is God's mercy that we are able to come to the kingdom of God.
Usa ka kaluoy sa Dios, mo na nakahimo nga nakapaduol kita diha kaniya.
He has found a way to bring us to himself.
Nangita og paagi ang atong Ginoo aron nga maluwas gayud kita.
Hallelujah. And so God created man in the beginning.
Og mao kana naga umol ang Dios og tao sukad pagani sa sinugdan.
And God had such a hope for man. He had such faith in what he had created.
Mao nga naghatag pud ang Dios og paglaom diha sa kinasuluran sa tao nga iyang gibuhat.
The man that God created is called Adam.
Ang unang tao nga gibuhat sa Dios ginganlan siya Adan.
And Adam walked with God every day.
Unya si Adan nakiguban gid siya sa Dios kada adlaw.
And God is calling us to walk with him every day.
Mao sab gihapon kanato gitawag ko ta sa Dios aron makiguban kita kaniya matag adlaw.
The question is that God would pose to us is who will walk with me?
Ang pangutan na gihatag sa Dios kanato nagaingon diha, kinsa may makiguban kanako o kinsa may makiguban sa Dios?
We have to choose to walk with God.
Kung kita pangutanon, ato yung pilion nga makiguban kita sa Dios.
Amen.
You see, there are many ways that we can walk.
Daghan ang paagi sa paglakaw.
We can walk in the ways of our family.
Makalakaw kita pinaagi sa atong pamilya.
We can walk in the ways of our friends.
Makalakaw sab kita uban sa atong mga higala.
We can walk in the ways of the government.
Makalakaw sab kita pinaagi sa atong panggobyerno.
We can walk in the ways of what is popular.
Makahimo po ta sa paglakaw aron mahimong dungganon.
We can even walk in the ways of Satan.
Makahimo po ka paglakaw sa mga paagi sa demonyo.
But God would desire that we would walk in His way.
Pero ang gitinguha gid sa Dios kanato nga kinahanglan nga makasubay kita sa dalan sa Ginoo.
Amen.
Amen.
And so the Lord says unto us.
Mao na nga nagaingon ang Dios dinhi kanato.
This is the way, walk ye in it.
Mao kini ang dalan ug musubay kaniini.
He sent his son Jesus Christ.
Iyang gipadala ang iyang bugtong anak na si Ginoong Hesus Kristo.
And Jesus said, I am the way.
Og ningon si Ginoong Hesus, ako mao ang dalan.
I am the truth.
Ako mao ang kamatuoran matod pa ni Ginoong Hesus.
And I am the life.
Og siya usab ang kahayag.
Jesus came and he lived that life that he would like for us to live.
Si Ginoong Hesus niyanhi unya nagpuyo og nagkinabuhi aron pasundugon ta sa iyang pagkinabuhi.
As a boy at the age of 12 years old,
sama sa usa ka bataon nga lalaki nga nag-edad og 12 anyos,
he was subject unto his parents.
Nailalom pa siya gani sa pagbulutan sa iyang mga sa iyang inahan.
And yet he said, know ye not that I must be about my father's business.
Og ningon sa kanayon siya nga ako nagabuhat sumala sa pagbuhat sa akong amahan.
Do you know that God has business?
Nahibaw ba mo nga ang atong Dios dunay negosyo? Business.
God has a plan.
Ang Dios dunay plano.
God has something that he wants to accomplish.
Ang Dios dunay plano nga gusto niya nga mahuman o matapos gayon.
And God is enlisting workers to help him.
God is
enlisting, signing up.
Ang Dios gusto niya nga ipangsulat kita.
Now, who wants to work with God?
Kinsa may gusto diha sa Dios?
Hallelujah. Now, there's a lot of talk in the news and everywhere about the economy that's failing.
Daghan kayo mabati nato nga mga balita nga ang atong ekonomiya dinagyod maayo. Matod pa, pag negosyo pa, pordoy gyud, pordoy.
They say it's a crisis all over the world.
Oh, crisis gyud. Tibuok kalibutan, natong bugas karon mahal na kayo.
They say that jobs are being lost every day.
Daghan mga tao nga nawad-an ang mga trabaho.
But I want to tell you that there are openings, there are jobs to be done, jobs to be filled.
Apang sultihan ko kamo, doon na gihapoy mga trabaho nga magapangabot, nga ablihan sa Ginoo. Praise God.
God wants you to work for God.
Yes.
Gusto ang Dios na kita manarbaho para sa Dios.
Amen.
Amen. God wants you to work for God.
Amen.
Gusto niya nga magtrabaho kita para kaniya aron malipay siya kanato.
And so we get up in the morning and our desire is to work for God.
Mao na nga inigbakod nato sa sayos sa buntagon. Alam, magikahikin ang nagtrabaho para sa Ginoo.
And the devil says, oh no, don't work for God, work for me.
Kaya ang demonyo sab, magsugod mo panguhit, ayaw na diha pagtrabaho sa Dios, anhira ka sa ako, atura ko nung kasimonyo, muna ng demonyo.
And you say like Jesus, you say, it is written, man should only serve God.
Kaya makasulti ba ko nung kasama sa gisulti sa itong Ginoong ito? Nga ningon siya nga naisulat na nga ang tao kinahanglan nga magtrabaho sa Dios ra gayod. Amen.
Man should not work for the devil.
Ang tao kinahanglan dili magtrabaho para sa demonyo.
Jesus said, "Get thee behind me, Satan."
Ya, ningon dahil si Ginoong Hesus sa yawa, pahawa gikan kanako, Satanas. Oh, ningon ang Ginoo.
And so, we have this same responsibility to speak to the devil in that manner.
So, kita di ay doon natin katungod sa pagpahawa, pag-abog sa daotan, gikan kanato.
We have to say to the devil, get thee behind me, devil.
Pwede nimo suguon siya, pahawa kanako, demonyo.
Amen.
We have to say to him, I serve God.
Pwede nimo siya inon nga, pahawa kanako kay ako nag-alagad sa akong Dios nga buhi.
We have to say to him, I belong to God.
Pwede nimo siya inon nga ako, iya ko sa Dios, dili ko imo.
We have to say to him, I belong to the Most High God, the Creator of heaven and earth.
Pwede nimo inon ang demonyo nga dili ko imo, iya ko sa Dios, nga may nagbuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanang butang.
Amen. And so when you tell the devil, no, I don't want to serve you, I want to serve God, the devil is going to try and see if you're serious.
Ah, sa dihang magalakaw dai ka sa Dios, nya imo sang hinginlan ang demonyo dinhi, moy ka nga pahawa demonyo kay magalagad ka sa Ginoo. Sulayan ka sa demonyo kung tinuod bagyod ka nga nagalagad sa Ginoo.
And so he'll follow you around all day long.
Na mo na nga magbantay ang yawa di ay magsunod-sunod sa ato kung magalagad ta sa Ginoo kay panid-an ra man ta.
And he'll give you little suggestions of things that you could do.
Unya, magdito pud ang yawa kay maghimo pug mga suggestion ba? Mag-suggest po siya sa imo nga kini buhata kana ana. Motudlo ni mo pero dili maayo lagi.
And he'll try to get you to serve him anyway.
Kaya ang iya din plano, lipaton ka, aron mag-alagad ka sa iya. Oh.
But we are able to be victorious because of the things that God has given us.
Pero kinahanglan di ay nga magbarugi ka nga maligon, aron magmadaugon ka diha sa pagbuhat sa mga buluhaton sa Ginoo. Amen.
So what did God give us?
Unsa may gihatag sa Dios kanato karon?
God gave us the blood of Jesus Christ.
ang Dios naghatag sa dugo ni Ginoong Hesus dinhi kanato.
And what is the blood of Jesus Christ?
Unsa man kining dugo ni Ginoong Hesus Kristo?
It is not the red sticky substance that you see.
Dili kini kung dugo nga kanang natural nga dugo nga ispirit kuno unya pula nga imong makita.
But it is the life of Almighty God.
Apan kanang dugo ari ay maunay kana ang simbolo sa iyang kinabuhi. Nagihatag din ni kanato.
And so we can call upon the blood of Jesus Christ when we need help.
Mauna makatawag ka pinagi sa dugo ni Ginoong Jesucristo kung nagkinahanglan ka sa iyang panabang.
We can call upon the blood of Jesus Christ to deliver us from sin.
Makahimo ka sa pagtawag sa ngalan sa dugo ni Ginoong Jesucristo aron nga dili ka makahimo og mga sala.
We can call upon the blood of Jesus Christ when we need to be healed.
Mahimo ka makatawag sa ngalan sa dugo ni Ginoong Jesucristo kung gusto ka nga maayo ka sa imong mga balatian.
We can call upon the blood of Jesus Christ when we need to bring our children into subjection.
Mahimo ka makatawag sa ngalan sa dugo ni Ginoong Jesucristo aron imong mga anak mosunod diha sa pag-alagad nimo sa Ginoo.
The blood of Jesus Christ is there for us to use.
Ang dugo ni Ginoong Jesucristo niya kanato aron magamit nato sa tanang panahon.
But it is in a higher realm than we are living.
Bisan pagun sa kataas ang atong kahimtang sa pagpuyo.
And so we have to rise up a little bit higher to be able to reach that blood of Jesus Christ.
Mao nang gikinahanglan nga mauswagay kita sa pagpangalagad aron nga makapot ug magamit nato ang dugo ni Ginoong Jesucristo.
But we can get there. We can get higher by faith.
Makahimo ta sa pagpataas makaigsoonan pinagi sa atong pagtuo sa atong Ginoo.
If you can believe in your heart in the Lord Jesus Christ.
Kung mutuo ka diha sa sulod sa imong kasing-kasing may tungod kang Ginoong Jesucristo.
If you can believe that He is the Son of God.
Kung mutuo ka nga siya mao ang bugtong anak sa Dios.
If you can believe that He was crucified, that He died, that He was buried, and that He resurrected.
Kung mutuo ka nga si Ginoong Jesus gilansang namatay niya gilubong pagkahuman na banhaw na po siya.
Then you can call upon Him for what you need.
Na makahimo ka na sa pagtawag ka niya para sa imong mga panginahanglan.
And so God has given us new life in the blood of Jesus Christ.
Mao ka na ang bagong kinabuhi nga gihatag sa Dios kanato pinagi sa dugo ni Ginoong Jesucristo.
We want to bring that blood of Jesus Christ, the life of God, into us.
Mahimo nga dalho nato kanang kinabuhi ni Ginoong Hesus dinhi sa atong kinabuhi pinagi sa iyang dugo.
You see, because we were born in sin and we were shapen in iniquity.
Tungod kay kita manggod sa atong pagkatawo makigsuonan na tawo manggod ta nga gikan sa pagpakasala.
You see, this man that God had made, this man Adam, sinned. He disobeyed God.
Tungod manggod sa usa ka tawo nga si Adan dito magsugod ang atong kasalanan kay sila man ang unang atong ginikanan nga nakasala.
And because Adam sinned, death passed to all of us.
Mao nay hinungdan tungod kay nakasala man si Adan, niabot ang kamatayon sa atong kinabuhi.
Because we were born as the children of Adam, whether we are from Europe or Africa or Asia or Australia, it doesn't matter where we are from. We were born as the children of Adam.
Kitang tanan sa tong pagkatao bisan unsa ka man nga matang sa pagkatao o taga Europe man ka, taga USA man ka, Pilipino man ka, pareho ra ta nakapanunod kita sa tong amahan nga si Adan nga nakasala.
But we need to be born again.
Pero dili angay kagulaan tungod kay idol pa mahigayon mahimo pa ka nga magpakatao pag usab.
We need to be born again and become the children of God.
Gikinahanglan nga matao ka pag usab aron mahimo kita nga mga anak sa Dios.
Now, the children of God, those are the ones, the special ones in the earth that God is depending upon in these days.
Ang mga anak sa Dios mao kana ang tabangan niya, panalipdan niya nining ibabaw sa yuta ilabi na nining mga panahuna.
So in order to please Him, we have to ask God to come into us.
Mao na kung gusto kita nga makapahimuot sa Dios atong hangyoon siya nga muanhi dinhi kanato aron mo ta mo uban kanato sa tubag kinabuhi.
We want God to come into us and live through us.
Atong hangyoon siya nga mapuyo siya din sa atong kasing-kasing aron makiguban sa atong pagkinabuhi.
Now what did Jesus said? He said, the works that you see me do, he said, I see the Father doing those works. Those are the Father's works. Those are not my works.
Mao lang ingon si Ginoong Hesus nga ang tanan nga iyang gibuhat dili kini moy iyang pagbuot kundi dili pagbuot sa Amahan.
And so the works that we do must not be our works. They must be God's works.
Mao lang ang tanan unta nato nga buhaton dili unta para sa ato kundi para sa Dios.
And so God has to get inside of us in order for this to happen.
Mao lang ikinahanglan nga ang Dios pasudlon gid nato sa atong kasing-kasing aron nga makahimot ang mga maayong butang para sa Dios.
Do you know what God said about us? He says that we are the temple of the living God.
Wala ba mo makahibalo nga nagingon ang Dios kanato nga kita mo ipuy-anan niya nga buhi? Amen.
This is the dwelling place of Almighty God.
Unya kini atong lawas atong kasing-kasing mao kini ang puy-anan sa Dios.
Your body is a temple of the living God.
Kini atong lawas mao kini ang puy-anan nga buhi. Buhi nga puy-anan sa atong buhi nga Dios.
And God said, I will walk in them.
Ug nagingon ang Dios,
and I will talk in them.
Ako makiguban kanila ug makigsulti kanila.
And I will be their God.
Ug ako mahimo nga ilang Dios.
And they shall be my people.
Oh, kamo mahimong akong katawhan matagpasan.
Okay, so now we receive the blood of Jesus Christ into our spirit.
Atong pasudlon gyud, ug atong dawaton ang dugo ni Ginoong Kristo uban sa atong espiritu.
Okay, so the temple of God is spirit, soul, and body.
Mao kini ang templo sa Dios, espiritu, kalag, ug lawas.
So I see my brother, I see my sister out there, and all I can see is the body.
Sa nagtanaw ko sa akong mga kagsuunan ng babae, lalaki, maura sa gihapon na ako nakita sa akong kagalingon.
I can't see their spirit.
Makita niya ang espiritu.
But I know it's within them.
Oo, nahibalo po siya nga na sa inyong kinasaluran.
I can't see their soul. But I know it's within them.
Dili na ako makita ang inyong kalag, apan nahibalo ko nga na sa inyong kinasaluran.
But you know, sometimes I can see the souls of men and women and children. I can see that soul manifest.
Usahay abilin niyo, makita po niya, matod pa niya ang inyong mga kalag diha sa inyong kinasuluran. Ito pa sa mga kabataan.
So within us, God wants to put His life, His spirit, His nature within our soul.
Abilin niyo makaigsoonan, ang Dios gusto niya nga masulot po siya din sa atong kalag, sa atong espiritu, o sa atong lawas.
So now let's talk about the areas of the soul.
Atong isgutan kining pipila ka bahin sa kalag.
Number one is the mind.
Ang una diha mao nga atong panghunahuna.
Now that has to do with the way we think.
Mao kana ang atong mga panghunahuna.
Now what did God say about our thinking? He said that our thoughts are not like His thoughts.
Ang atong panghunahuna matud pa sa Ginoo dili sama sa inyong panghunahuna.
He said that our ways are not like His ways.
Oh, ngayon po siya nga akong mga pamaagi, dili sama sa inyong mga pamaagi.
But He says that as high as the heavens are above the earth,
tungod kay siya ito ang nagpuyo sa itaas,
so are His thoughts above our thoughts and His ways above our ways.
Mao na nga ang atong mga paagi, o iyang mga pamaagi, iyang panghunahuna, ato panghunahuna, dili gayod man nagsama.
And so God wants us to cast aside our thoughts and take on His thoughts.
Mao na nga gusto sa Dios nga mawala gid ang atong kaugalingong panghunahuna o gibutang niya ang iyang panghunahuna dinhi sa ato.
He wants us to have the mind of Christ.
Gusto niya nga makabaton kita o panghunahuna nga iya gayod kang Kristo.
Doesn't the scripture say, let this mind be in you that was also in Christ Jesus?
Nagingon ba ang Biblia nga kinanglan nga maa kaninyo kining maong nga mga panghunahuna ingon nga sama usab kang Kristo.
And so the mind of Christ is out there for us to partake of.
Og ang panghunahuna ni Ginoong Hesus anagayo din ha aron pwede na to nga basudlon aron nga maoy magaduminar sa atong kinabuhi.
Now I have a question. Who would like to think like Jesus Christ?
Una ko na iyang pangutana. Kinsa may gusto din hinga ang iyang panghunahuna sama kang Kristo?
Amen. Praise the Lord.
Amen.
And you know what? God wants us to think like Jesus Christ.
Oh, pagtawag kuno kaniya, onya pangayoa nga ang imong panghunahuna may sama kaniya.
Now, another question. From the time that we got up this morning, how many have thought like Jesus Christ?
Sa dihan na makod kita ning kabuntagon, pila man kanato nagunahuna may tungod kang Kristo.
Amen.
Praise the Lord. Because this is what God has for us, that we should think like Jesus Christ.
Praise the Lord.
That it should be the way we live.
Alipay ang Dios kay mamanay iyang tinguha nga maghunahuna gay kita nga sama sa panghunahuna kang Kristo nga magahunahuna ngadto sa Dios.
Now you know some of those thoughts that come to us.
Abi ninyo sa ay dunay mo abot sa atong mga panghunahuna.
You know that some of those thoughts come from the devil.
Nga usahay ang hunahuna sa yawa mosodo sa imong hunahuna.
And so that is not the thinking of Jesus Christ.
Nga dinhi gina paagi sa sama sa itong Ginoo kay kanang panghunahuna sa Ginoo lunlun matarong ang panghunahuna sa daotan pulos pod mga binuang.
But we have the power to do something about the thoughts of the devil.
Apan sa tiyan ko kamo nga naagi kay kagahom aron nga mahawa kanang panghunahuna nga iya sa yawa.
We can say like Jesus, get thee behind me Satan.
Pwede ka mo musulti sama kang Ginoong Hesus, pahawa satanas kay wa kay labot akong kinabuhi.
We can bring into captivity every thought to the obedience of Christ.
Kay kung pasagdan na nato, mahimong maulipon kita sa hunahuna nga dili maayo, o kung parion po nimo ang panghunahuna nga iya sa Ginoo, maghari po ka diya sa kataro nga iya sa Ginoo.
So do you see what God is asking us to do? He's asking us to watch our thinking.
Mao ka nga ang pagpahinumdom sa Ginoo kanato na kinanglan atong bantayan ang atong mga panghunahuna.
He says, think no evil.
Dili nga dili pod kita makasulti og dili maayo.
Now, if we find ourselves thinking evil, what do? We have a remedy.
Kung matikda nato nga naay dili maayo nga panghunahuna nga mosulod kanato, matod pa sa Biblia naatay solusyon natay mahimo nga remedyo pa ni ana.
We can rebuke the evil thoughts and get our minds on the Lord.
Ato ra di ay rebuke kon ang daotan atong abugon ang daotan nga nagalihok sa atong panghunahuna aron dili na tamasamok.
You know the evil thoughts that come to us, we're not responsible that they come, but we are responsible if we entertain them.
Kana di ang mga panghunahuna nga daotan nga iya sa yawa nga maabot ini kanato, wa da nay labot gyud itong kinabuhi. Pero kung imo nang atiman nun, imong muuyon-uyon po ka, na maapil ka, madagyo ka. Pero kung imong hingin lang, mawagi di ay na.
So let's watch. Let's watch. Let's guard against evil thoughts.
So mauna nga magbantay kita, nga walay doubt ang mga panghunahuna, nga magbuabot sa atong panghunahuna.
Now there's another part of our soul.
Nga po yung sa kaparte sa atong kalag.
Remember now, we can't see it, but it's there. It's inside.
Oh, hinumdumi kayo, nga ang kalag din na tumakita, pero naagyod, naasya.
Now that's emotions.
Kining atong pagbati, di iPhone.
You know, emotions have to do with feelings.
Oh, kining atong pagbati, o sana sa emosyon.
You know, sometimes you see people's emotions when they get angry and start acting out. You see that emotion of anger.
Oh, kana ang parte sa kalag ng emotion, makita nimo na sa diyang masuko na ang tao. Emotion kana.
Oh, but you know, God wants us to deal with that anger He wants us to cast out that spirit of anger.
Ang ato dayong buhaton mao gihapon kingin lang gihapon ato ang espiritu sa kasuko kay musangpot man sa dili maayo.
You see, anger is not a gift of the Holy Spirit.
Natanawa, ganado yung pagkasuko o paglagot dili nagasa sa Espiritu Santo.
See, God is asking us to watch our souls. He's asking us to watch out for anger.
Kaya ang Diyos mangod, nagsugo kanato nga bantayan nato ang atong kagalingon nga sa diyang labi nagmasuko na. Oh.
What do we do when we see anger creeping in or dashing in or speeding ahead? What do we do about that anger?
Kadihang muabot na ang kasuko o gumudul na kasuko kanimo. Unsa man kon mahitabo niya na unsa may mahimo anang kasuko diha nimo?
Are we going to say, well, I can't help myself?
Oh, tingali bangay ka nga, dikit ko magkatabang sa kong kagalingon.
No, we're going to call upon the blood of Jesus Christ.
Ay, dili day ka magpasagad mga igsoon. Kung muabot din ang kasuko niya ni mo, mangayo day kagtabang sa Ginoo pinagi sa iyang dugo.
Amen. We're going to ask Jesus Christ, Jesus, deal with this anger, help me.
Oh, mutawag ka sa Ginoo, day Ginoo, tabangi ko Dios nga ining kasuko mawala ni sa ako.
But you know, we do have another responsibility concerning anger.
Oh, napaka responsibilidad mahitungod nining kasuko mga igsoon.
So it says, the Bible says, it says, submit yourself unto God.
Oh, ang Biblia nangingon nga kinanglan nga atong isubmitar ang atong kagalingon diha sa Dios.
Resist the devil.
Atong abugon ang demonyo.
And he will flee from you.
Kay mulayas ginasiya basta imong hinginlan.
Brethren, can you picture the devil on the run fleeing?
Imo bang kunong pamalandungan nga ang demonyo ni dagan? Mahuna-huna ba nimo ba?
I want you to picture the devil on the run fleeing.
Oh, malarawan nimo nga uni dagan ang yawa.
I want you to see that you have the power to put him to flight.
Gusto niya nga makita, gusto sa Dios nga makita diha sa imong kinabuhi nga ang yawa ni dagan gikan kanimo.
Not only concerning anger, but what about jealousy?
Oh, dili sab ko no kung kasuko lang imong hingin lan, kundi ang kining pagpanilos o kasina mga kaigsoonan.
What about hatred? Can we put the devil to flight when it comes to hatred?
Kining hatred, kining pagdumot. Oh, panapod gusto po sa Dios nga pawao na. Kining panilos, kining kasina, kining pagdumot, gusto sa Dios nga abugo na.
When we see hatred rising up, we have a responsibility.
Kung makita nato nga mag-anam ka dako ang imong pagdumot, doon na kay responsibilidad niya na.
Submit yourself unto God.
Atong isubmitar ang atong kagalingon o isalig ba? Isalig ngadto sa Dios.
Resist the devil.
Unya atong hingin lang ang demonyo o ang yawa.
And he will flee from you.
O musibat yun siya, gikan kanimo.
Brother, I don't know if you see, I see a really funny picture here.
Ambot ko nga kita ba mo kaning nai katawanan ko nga larawan dire.
I see anger, hatred, confusion. I see all those things in a race.
Oh, na kita na siya og ganang kasuko, pagdumot, mga kasina nga naglumbaan ay og dagan.
And they're running from you.
Unya nagdagan kini gikan kanimo.
They're trying to get away as fast as they can.
Yeah, nagdumbaan na kasi nagdagan kasi una magkasibat ni nagpalayo kay nasiguro gikatukan.
Those spirits don't want to be destroyed. They want to live longer.
Oh, gusto man sila nga mabuhi pa silang tasas. Gusto naman sila nga dili sila mamatay. Kay kung di sila magkasibat, mga matay man sila.
And those they say, I gotta get out of here.
Oh, mo ka na yang gingin lang din, higikan din alam sa pagpalayo.
I gotta get away from here. I don't have any kind of help here. I need to get away as far away as I can.
Dili gid siya maka wala siya matapanay wala tay katabang nila aron din sila malisan pasagdahin na sila kamo manlayas gikan kanimo.
Brother, I just want to tell you that anger, hatred, confusion, those things should not be comfortable in us.
Sultihan ko kamo nga kana diay mga butanga, mga dautan gayud kana og dili na makahatag og kaayuhan sa imong kinabuhi.
We need to make them feel so unwelcome that they don't want to stay.
Dili matod pa dili ta magapil-apil niya ng maong mga butanga og dili nato na sila paduulon sa atong kinabuhi aron nga dili ta maalaot.
And so we have the power in the blood of Jesus Christ.
Og kana pinaagi lang sa dugo ni Ginoong Hesus makabaton kita og kagahom.
Now, you know, there's another part of the soul that we can't see, and that is the will.
O na pay usa ka bahin sa kalag kining kabubot hiling atong pagbulot-an o kagustuhan.
Now, when Ezekiel saw, he saw a picture of four beasts and in a vision, and the will was an ox.
Kining si Ezekiel nakita sa upat ka matang sa manunap nga naglarawan nining maong kinaiyaha kabubot o kining o pagbulot-an lagi kagustuhan o pagbulot-an.
Now you know that ox represents stubbornness.
Kining pagbuhat akining hatsa ox. What ox?
A-C-T-S? O-X.
Ox, ay! Baka.
Baka.
Kining baka.
Baka.
Maning klaroho na to.
Baka represents stubbornness.
Ang kining baka, nagpaila kini, o naglarawan kini siya sa kagahi o gulo.
But you know, Jesus Christ was not stubborn.
Abi ninyo si Ginoong Hesus, dili gid siya gahi pasabton o panang dili ba dilibagahi gulo.
You know what Jesus prayed?
Abi ninyo si giampo ni Ginoong Hesus.
He said, "Not my will, but Thy will be done."
Dili kuno iyang kabubuton, pero kabubuton ang kabubuton sa Dios mao gayoy matuman.
Amen.
Brethren,
sa to pa ma kuan siya ba kanang masinulundon ba?
We have to submit our will to the will of God.
Mao na nga atong isubmit karo sa bang atong mga pangunahuna ngadto sa Dios.
But to say, "God, not my will, not what I want, not my way, but Your will be done."
Mao na atong inon ang Ginoo nga Ginoo, dili ang akong pagbuot mo'y matuman, kundi dili ang imo Ginoo mo na ako nisalig nimo, ihatag na ako nimo akong pagbuot, unya ang imo pagbuot mo'y pari sa akong kinabuhi.
And so we get up in the morning and we say, "God, Your will be done in my life today."
Muna nga sa diyang nibakod siya pagkabuntang, iya dahing gina ng Ginoo nga, "Ginoo, ang imong pagbuot may matuman sa akong kinabuhi nining adlawa." Amen.
You know, we have to start early to get our mind set on doing the will of God.
Muna sa diyang mo bakod sa pagkabuntang, ato dahing unahon ang atong mga pangunahon na nga maintrigar sa Dios aron nga ang pangunahon na ngayon sa Dios manisab sa ato.
Because you get busy and things start wearing on you and you forget, "Oh, I forgot I'm supposed to do the will of God today."
Oh, kay kung mauwahi po ka, nawa na, malimtanan nimo ang daghan ng mga pagbulot-an sa Dios. Unya di na ka makatuman sa iyang gisugo, kay daghan naman ka trabaho, busy naman ka kayo.
Now, God is in the process of changing our nature.
Ang Ginoo dunay siya'y pag-usab sa atong kinabuhi apan sa inanay nga paagi. Proceso.
And so He's changing that stubborn will to the will of God.
Iyang usbon ang atong gahing at kasing-kasing diha sa kasing-kasing sa Ginoo.
And so God gave us another picture of the will. Ezekiel saw an ox, but when John saw the will of God in the will of man in the revelation, that ox had been changed to a calf.
Ang nakita ni Ezekiel nga pananaon sa sakabaka, pag-abot din ni sa Revelation, kinipinadayag, lahi ang nakita ni John. Kay si John, ang baka nga nakita ni Ezekiel, sa pagtanaw ni John, nahimo naman o karniro. Na, ang karniro o baka, ikumpara ni mo, diferensya.
So he changed from an old stubborn ox to a calf that you can deal with.
ang kagahi sa baka giusap na sa Ginoo kay gahi di man maminaw ning baka lagi lai bisag bantanaw ta diha bitaw ning mga salida ay manungag oh di ba pero sa diha nakita ni Jan nahimo nang masinugtanon sama sa karnero.
There's another area of the soul, and that is the emotions. We took emotions. Let's take desires now. The desires.
Ano na po ta sa atong mga pangandoy, mga tinguha, humalaman tong emosyon, mga pagbati. Ano na po ta sa mga, ano ba nga itong nakita, niya may tag, nindota na, oy. Oh, no, di ba? Muna ang desire.
Okay, now, desires, when Ezekiel saw the living creature that represented desire, he saw the face of a man.
Ang kini ko nung pagtinguha, nakita ni Ezekiel, ang usa kalarawan sa tao.
Now, the human being is a creature upon the earth that wants more things than any other creature in the world.
Kining tao, nakita din sa kalibutan nga, ang tao gyud mo'y daghan o pangandoy kaysa tanan ng mga mananap.
We want everything we see.
Okay, ang tao, kung sa iya makita, mangayan man niya, niya gusto iyahon.
Oh. Some people want 200 pairs of shoes.
Oh, naayo bang tao gusto 200 kaparisan sapatos? Ambag sana pagami.
Some people want 4 or 5 cars.
Oh, naapo yung bang tao, 45 kasakyanan niyang gusto. Ayay.
Some people want 10 different foods to eat at the same time.
Naapo yung bang tao, inig pangao na pulong ang klaseng suda ang gusto. O magkadaog sa luto.
Just want.
Oh, mana ang tao gusto, filmi. La, kanatanan, ako na. Ang kunon.
But you know, when John saw this creature in Revelation,
abi ninyo, unsay nakita ni John diha sa pinadayag?
This man had been transformed into the Son of Man.
Kining larawan sa tao nga nakita ni Ezekiel pagabot sa pinadayag, nakita ni John nga giusab sa Dios, gihimo ang usa ka larawan sa tao og anak sa tao.
And so Jesus is transforming us.
Oh, mao kana ang gibuhat ni Ginoong Hesus sa tong kinabuhi. Iya kitang giusab gikan sa tawhanon ngadto sa pagka-Dios noon.
And so we will have the desires of God.
Mao na nga kinahanglan nga magtinguha gayud kita sa mga butang sa Dios.
Amen.
You know, what you desire is really what's going to determine where you are at the end of the day.
Mao na nga ang tao kung unsa imong gipangandoy, mapunay mahitabo sa imong kinabuhi. Matapos ang tibok adlaw.
You know what Jesus said? He said, "The prince of this world comes and finds nothing in me."
Ang prinsipi ko noon ng kalibutan na, yan hindi ng kalibutan na, unya, nagkinabuhi siya sa iya, wala, murag wala ang Diyos ba? Wala yung Diyos.
There was nothing that the devil had that Jesus wanted.
Wala gyud makita sa Dios nga iya sa binuhatan sa dautan.
There was nothing that the world had that Jesus wanted except to save humanity.
Wailain nga tuyo sa Ginoo sa pagani, mao lamang gayud ang pagluwas sa katawhan.
Brother, what if that was our desire, just to see humanity saved?
Mao na atong buhaton sa bug pangandoyon sa tong kinabuhi nga ato bang ikalipay nga makita nato ang mga katawhan nga maluwas, madala diha sa tiilan sa Ginoo.
What would we do if we just wanted to see humanity saved?
Unsa may atong buhaton aron makita nato nga mga katawhan maluwas diha sa Dios?
Will we pray more?
Magampo ba kita og maayo?
Would we witness to people more?
Ato ba sila sultihan sa pulong sa Ginoo og maayo?
Would we support the work of God?
O ato bang suportahan ang buluhaton sa Ginoo pinagi sa pagatag?
Would we allow God to come forth in us?
Atong tugutan nga ang Dios mo ang higit sa ato.
Because the plan of God is to save humanity by coming forth in His fullness in His people.
Nagtinguha magod ang Dios nga maluwas ang tanang katawhan pinaagi sa iya pong mga anak kining nagalagad sa Ginoo.
And so what we can do, if we really want to work with God, if we really want to be doing exactly what God wants us to do,
mao na nga ang atong tinguha sa mga pagbuhat gayud sa kabubuton sa Dios kung unsay iyang isugo kanato,
then we make sure that we have salvation by the blood of Jesus Christ.
Mao na siguro paniguro nato na makabaton gay kita og kaluwasan gikan sa dugo ni Ginoong Hesus Kristo.
We make sure that we get the Holy Spirit in our spirit.
Atong paniguruhon nga makabatonan gayud nato ang balang espiritu dinhi uban sa atong espiritu.
We make sure that we allow the Spirit of God to move throughout our soul.
Atong paniguruhon nga ang espiritu sa Dios magapanlihok siya dinhi sa atong kinasuluran.
We make sure that we are cleansed by the Spirit.
Atong paniguruhon nga mamahinlo kita. Mahinlo, mapasaylo ang atong kinabuhi, mamatarong aron ang Dios magapanlihok sa atong kinabuhi.
We stop hanging on to the old family tradition.
Atong biyaan ang mga kakaraanan natong mga binuhatan nga dili maayo.
We release ourselves from their influence.
Atong ipahigawas ang atong kaugalingon gikan sa mga tradisyon nga makita natong makasumpaki sa kabubuton sa Dios.
Because the Lord is looking for a people who are just like Him.
Tungod kay ang Dios nangita manggod siya og mga katawhan nga andam nga mosunod gayod kaniya o mahisama kaniya.
And when He comes again, He's coming in a people that are just like Him.
Mao na nga paniguro nato atong kagalingon nga mahisama kaniya kaysa diyang mubalik ang atong Ginoo, ana siya makiguban sa mga tao na sama usab kaniya.
Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah.
Stop. Bisa mau balik ke gua? Ya, hidung garisnya. Ah, aku yang sering. But then there's something happening here.
Today.
One of the brethren.
One of the brother.
Yeah. He was looking to cut a rattan tree there, and then he was stabbed by somebody.
Stabbed somebody. Yeah.
Okay.
With a knife. He's now in the hospital.
He is now in the
hospital. That's why the people is running and look. What the result?
The reason why the people going there.
Okay.
Because there's something happening there. Yeah. And
he's supposed to be. He said that I will come immediately, but he was not able to come because accident was happened.
Okay.
So
what we are going to do?
What do you want to do?
What you will be praying?
Okay.
Praying for him.
That God will come.
Napa ikso ni adre? Oh, asawa.
The wife is also with him now. In the hospital.
Ikso on wala po re. Marinte. Asawa? Ikso on. Adali, sir, ikaw mo yung mga ampuan. Her sister, we will pray for their family.
Ikaw ampuan.
In behalf. Wala man. In behalf of his brother. Sister, yeah. We will pray for them.
Amen. Praise the Lord.
Amen.
Well, God bless you. I want to greet you in the name of Jesus.
Ang iyang pangumusta na tong tanan sa ngalan ni Ginoong Hesus.
You see us as a few people. But there are many, many people that are praying for us and that are praying for you. Amen.
Amen.
Amen. Praise the Lord.
Hallelujah.
We may live in a physical world.
But we
live and we are governed by physical laws of time and space. But we also have the ability and the overshadowing of a spiritual realm.
And
if we are able to if we have the ability to touch God, and God has the ability to touch us, then we have the ability to tap into that spiritual realm. And in that realm that we call the Spirit, there are no limitations. There are no limitations. Time and space has no definition or hold on us. There was a man called Philip. And he was ministering in some place in the land of Israel. But God wanted him to meet a eunuch from Ethiopia.
Oh, gunya ang Dios gisugo si Pilipi nga iyang tagbuon katong yunoko nagikan sa Ethiopia.
And it was physically impossible.
Oh, kung atong pamalandungan kato, imposible nga magkatagbo sila.
For Philip to go from where he was in Israel to where the eunuch was in his travels to Ethiopia.
Imposible nga magkatagbo sila tungod kay si Pilipi perting layo gikan sa distansya ngadto sa Ethiopia.
So God reach down in the natural. Pick Philip up. Into the spirit. Translated him or transported him. And deposited him where he could see the Ethiopian coming. Hallelujah. Now, when Philip was done talking with the Ethiopian and doing what needed to be done, it says that God picked him up again.
Huh?
And the Ethiopian never saw him again.
Huh?
How would you like to be sitting on that bench? You're by yourself. And all of a sudden you turn around and there's somebody sitting there. I would dare to say you would probably think it was a spirit.
Huh?
Because that's how spirits work. But the Bible says that God is a spirit. And they that worship Him must worship Him how? In spirit and in truth. Hallelujah.
Hallelujah.
Hallelujah. Can you say hallelujah? Praise the Lord. Lord.
Praise the Lord.
I don't know how many of you read the Bible. And I don't know how many of you have Bibles or really believe what you read in the Bible. But if you don't have a Bible,
pero kung wala kay Biblia,
I suggest that you do everything you possibly can do to get a Bible.
Ang iyang suggestion o iyang suggestion nga paningkamot kutob sa imong mahimo aron makapalit ka og
and that you begin to read the Bible.
Aron makasugod ka pagbasa sa imong Biblia.
And if you cannot read,
apan kung dili ka makabasa,
I suggest you find somebody with a Bible.
Pangita na lang og usa ka tawo nga dunay Biblia
and have him read you the Bible.
Onya pabasa siya nya mabinaw ka.
So if you cannot read the Bible, it is no excuse not to have the Bible read to you.
Kung wala kay Biblia, makahimo man sa bangoban aron makadungog ka.
And maybe you should have Bible reading classes.
Tingali, kinahanglan gyud ta og kanang dunay panagtigom nga aron magbasa, dunay magbasa pud og Biblia.
Where you can have a Bible,
kay
and somebody can read you the stories out of the Bible.
Kay aron nga bisan di ka kabasa, dunay magbasa unya maka dungog ka unsa iyang gibasa.
Because this Bible, this Bible,
tungod kay kining Biblia,
is the Word of God.
Mokini ang mga pulong sa Ginoo.
It is the Word of God.
Mokini ang pulong sa Ginoo.
Did you hear me?
Yes.
It is the Word of God.
Mokini ang pulong sa Dios.
I want them to say it is the Word of God in your language.
Mokini ang pulong sa Dios.
Amen.
Ang Biblia. Mokini ang pulong sa Dios.
Come on. It is the Word of God. How do you say it?
Sumdo ninyo. Mokini ang pulong sa Dios.
What is it?
Maokini ang pulong sa Dios.
I can't hear you.
Maokini ang pulong sa Dios.
Yes, so you need to get the Bible.
Mao nang ikinahanglan nga naa gyud kay Biblia.
And I'm probably stepping out on a limb. You know what you do when you step on a limb? Step out on a limb?
Yes.
If the limb don't hold you, you'll fall. But if you don't have Bibles, I am sure that we can help you to get Bibles. Hallelujah. Nice.
Amen.
Praise the Lord. But it will be your responsibility to find a way to have the Bible read or to read it yourself. Praise the Lord. Now, this Bible has an answer for any and every problem. Hello, did you hear me? Any and every problem is in the Bible. Hallelujah. And there are stories in the Bible that are very real to your situation. I have been in many places in Africa. I have been out in the bush. And every problem that I met, there's an answer in the Bible. I have been in India. Out in the bush. Hallelujah. And every problem that I've met, there's an answer in the Bible. Now the answer is not just in what is written.
Ang
as far as words are concerned,
may tungod sa iyang mga pulong,
but there is the Spirit of God that has the ability to answer your problem. Can you say amen? Praise the Lord. If I am hungry, the Bible can feed me. If I needing clothes, it can clothe me. The Bible can clothe me. It says that I'm supposed to have my feet shod. Shoes. I'm supposed to have shoes on my feet. Of the preparation of the gospel of peace.
Aron sa pagpreparasyon ko galingon para sa mensahe sa kalinaw.
Hallelujah.
Hallelujah.
Makes no difference what you're, if you are, whatever you have, whatever need that you have, the Bible will give you the answer and provide you with the remedy. Hallelujah.
Hallelujah.
Praise the Lord. This morning, when I came in here, would you hand me my handkerchief right there? The Lord reminded me of a story that is in the Bible. Hallelujah.
Hallelujah.
It is the story, one of the stories of Paul. And Paul had traveled to a place called Athens. And in Athens,
sa Athens
were a people
nun yung mga tao dito,
that believed in many different gods.
Nagtuo sila og daghan mga Diyos. Mga Diyos, Diyos.
And they were so superstitious
og mga matutuhon kayo kini,
that they had a shrine, an altar,
na sila'y kapilya-kapilya dito, na ihalaran,
that said to the unknown God.
O niya, dunay marka di ay dito ang gibutang para sa Dios na wala hiilhi.
They wanted to make sure they left no God out.
Okay, wa mapag sila yung Dios na nailhan.
You know, there are many gods.
Abi niyo na ay daghan mga Dios Dios.
Some worship the wind.
Ang uban nagsimba sila ng hangin.
Some worship the trees.
Ang uban nagsimba sila ng kahoy.
Some worship the dirt.
Ang uban nagsimba sila.
Some worship fire.
Ang uban kalayo ilang.
Some worship ancestors.
Oh, ang uban nagsimba sila sa ilang mga kagulang-gulang.
Hello, are you hearing what I'm saying? And some of us are afraid of these gods. And we really have we really in the natural realm, in the natural place, we should be afraid of them because they represent spirits that are in that spiritual realm. And if we do not do what they want us to do, if we do not do what they want us to do, they will do something bad to you or I. Is that right?
Yes.
Yes. Do you know what I'm talking about? Huh? Nobody's saying. Oh yes. Oh yes, you know what I'm talking about. Oh yes. If a woman wants a husband, she will go to I don't know what you call them. We call them shamans. Who do men?
Ang uban
mga
kanang mga abilidaran ba
spiritista no yes
onya mag mag mangutana magranog na bay lalaki
and she will tell them which doctor
oh wait
ha huh? Okay
mga ato ka si mga manas na
she will tell the witch doctor what she wants
magimalan
oh come on
sultihan niya kung sa iyang gusto
oh am I talking to a people who don't know what I'm talking about?
Naka naka sugat na mamo panghimaray may son. Hindi. Naka panghimar na. Naka panghimar na. Naka panghimar na mo.
And the witch doctor, the witch doctor.
Ang kanang mao nga manghimaray o mananagana.
Will do something.
Oh, magbuhat siya o talagsaon.
And all that woman has to do.
Unya ang kanang buhaton sa babae
is go out there and whistle.
Ah, iya kung nagluluan nga, magwhistle lang ka.
And that man comes trotting up just like a dog.
Unya mo doon na lang kung nang lalaki mo ragiro. Hallelujah.
Ha?
Pagwhistle na ni mo, udaga na lang lalaki mo ragiro.
Am I telling some sort of fairy tale? Or I'm telling you something that you are aware of. Okay. Now, all of these things are spirits that live in this spiritual realm.
Kanang mao nga sitwasyon naga sama na nagkinabuhi ka diha sa espirituhanon nga bahin.
They are evil spirits.
Apa nang problema lang kay nasiras kang itnita no evil spirit ang ilang gitu.
I don't care what you call them. And they're ruled over by the entity that we call Satan, the devil.
Onya kanang gyud na ilalom sila sa pagbulot ang sayawa. Hindi na iya sa Ginoo.
But and into this realm, can I call it hell?
Hell, pwede.
Okay. Well, you know what I mean?
Kana pwede ba kuno niya nga nganlan na niya o kanang impierno? Kay iya man.
We're talking about this realm that is with us right here all around us.
Yang tawgon kining dapita dinhi.
And I call it hell because the devil is in a position of authority.
Kay iya man nakita nga ang demonyo na kaposisyon diha.
So, here we are, you and I,
ikaw ug ako,
in this realm of hell,
kining maong dapit sa impirno,
under the power of Satan,
nailaom sa pagbulutan ni Satanas,
doing what Satan wants,
nagbuhat sila
how he wants,
yawa,
when he wants,
daghan kay ilang gitinguha,
and whenever he wants,
og sa bisan
into this realm,
gusto niya nga ilang
Jesus Christ comes and deposits something in your soul that is a piece or a part of God.
And
that piece or that part is greater than any spirit or devil that lives or resides in this realm of hell. Hallelujah.
Amen.
This is the story of Acts. Chapter
17.
We should not be worshiping. Well, let us read it. Acts chapter 17, verse 22.
Mga buhat 17, versikulo 22.
Hallelujah. Praise the Lord.
1722.
And I'm going to take some liberty here. I trust you won't be angry with me. I'm going to take some liberty with the scripture.
Magbasa lang siya nang hinaot sa ngaway masuko po niya.
Hallelujah.
Verse 22.
Then Paul stood up in the midst of Mars Hill.
Onya si Pablo mitindog sa tubangan sa konsiyo sa Areopago ug mingon.
I believe that the Bible is past, present, future.
Huh?
I think that I can say, then Brother Bert, stood up in the midst of, what is the name of this place?
Korba.
And said, ye people of Korba, I perceive that in all things you are too superstitious.
Mga taga Korba, nakita ko nga kamo mga reliyoso kaayo. Oh, gialis dan landing atina sa Korba.
I want you to understand what I'm saying. Do you understand what I'm saying? The message, alright, let me put it this way. The message to the people in Athens on Mars Hill. Is the message that God is speaking to you. And that God is saying to the people on Mars Hill that you are too superstitious. You are too much in bondage to the thoughts of the spirits that are round about you. So he goes on. For he says, as I passed by and beheld your devotions, I found an altar with the inscription to the unknown God, whom therefore ye ignorantly worship, and him I declare unto you.
Kaya sa akong pagsuroy-suroy sa inyong siyudad, nakita nako ang mga dapit ngayong gisimbahan o nakita ko sab.
Hallelujah.
Nagikulitan ini mga pulunga.
God has made the world, verse 24, and all things therein, seeing he is the Lord of heaven and earth, dwelleth not in temples made with hands.
Ang Dios nga nagbuhat sa kalibutan ug sa tanan niini mao ang Ginoo sa langit ug sa yuta ug wala magpuyo sa mga templo nga binuhat sa mga tao.
Neither is he worshipped with men's hands, as though he needed anything, seeing he giveth to all life and breath and all things.
Ug wala usab siya magkinahanglan ug bisag unsa gikan sa tao kay siya man mismo ang naghatag og kinabuhi sa tao ug sa tanang butang.
And hath made of one blood all nations of men. Made of one blood all nations of men for to dwell on the face of the earth.
Gikan sa usa ka tawo gibuhat niya ang tanang kaliwat sa katawan ug ipapuyo sila sa tibuok kalibutan. Iyan ang gitakda ang mga panahon ug ang mga uslanan sa mga dapit nga ilang puyan. That is 26.
Okay, yes, I'm trying to find it. I lost my place. Hath determined the times before appointed and the bounds of their habitation, that they should seek the Lord, if happily they might feel after him and find him, though he be not far from every one of us.
Aron mangita sila kaniya sa pamasin nga makita nila siya apan ang tinuod mao nga ang Dios dili layo kanato kay diha kaniya.
For in him God we live and move and have our being, as certain also of your poets have said, for we are also his offspring.
Kay diha kaniya kita may kinabuhi og naglihok og nahimong mao kita ingon sa gisulti sa pipila sa inyong mga magbabalak, iyausap kitang mga anak.
For as much then as we are the offspring of God, we ought not to think that the Godhead is like unto gold, to silver, to stone, graven by art or man's devices.
Okay, mga anak man kita sa Dios, dili nato unahunahon nga ang Dios sama sa dagway sa larawan nga bulawan o plata o bato nga gikulit pinaagi sa kahanas sa tao.
And the times of this ignorance God winked at it, but now commandeth every man everywhere to repent.
Wala na isipa sa Dios ang panahon sa inyong pagka-ignorante. Apan karon gisugo niya ang tanang tao sa paghinulson.
Because he hath appointed a day in which he will judge the world in righteousness by that man whom he hath ordained, whereof he hath given assurance unto all men, in that he hath raised him from the dead.
Ngayon nagtagal siya kadlaw nga hukman niya ang tibuok kalibutan, pinasubay sa hustisya, pinaagi sa tao nga iyang gipili o gipamatuod, gimatuod niya kiningerto sa tanang katawhan, pinagi sa pagbanhaw kaniya.
Simply put, God desires you to worship Him and not these other things.
Ibutang sa tong kasing-kasing tungod kay nagtinguha man siya nga kita magsimba gayud kaniya og dili sa mga butang.
You and I were created to tabernacle the living God, that God might live in us.
Gihimo kita sa Dios ikaw gako aron iyang puyan ingon nga buhi nga templo.
But God says that He is a jealous God.
Nagingon siya nga, nagingon po siya nga siya usa ka abubuhan, abubuhan nga Dios.
And that He will have no other gods before Him.
Kona nga dili kay mahimo nga maghimo taglain nga mga Dios sa iyang atubangan.
Praise the Lord.
Amen.
Romans chapter 6.
Roma 6.
Romans chapter 6 verse 1.
Romans 6 so good sa uno.
What shall we say then? Shall we continue in sin that the grace may abound?
Busa unsa may atong ikasulti karon? Magpadayon ba kita sa pagpakasala aron modugang ang grasya sa Dios?
God forbid. How shall we that are dead to sin live any longer therein? Know ye not that so many of us that were baptized into Christ Jesus were baptized into His death?
Dili gayud. Dili gayud kita magpakasala. Kay may tungod sa magpakasala, patay na kita. Busa unsa manato pagpadayon pagkinabuhi diha sa sala, nasayad kamo nga sa pagbunyag kanato nahiusa kita kang Kristo Jesus, busa nahiusa kita sa iyang kamatayon.
Know ye not that as many as baptized into Christ Jesus were baptized into His death? Therefore, we are buried with Him by baptism unto death, that like as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in that newness of life.
Tungod niini sa pagbunyag kanato gilubong kita uban kang Kristo, uban kaniya og miambit sa iyang kamatayon aron ingon nga si Kristo gibanhaw sa maymayaong gahom samahan kita usab angay nga magkinabuhi sa bag-ong kinabuhi.
If you have accepted Jesus Christ,
kung atong nadawat si Ginoong Hesukristo,
and you are participating in other acts or forms of worship,
unya nakigambit pug ka sa pagsimba sa lain nga paagi,
then you need to repent.
Kinahanglan na maghinulsol ka.
And if you have not accepted Jesus Christ as your Savior, then you need to repent and accept Him and the salvation that He has for you. Hallelujah. We have been in many lands. In India, they have the god Kali.
Sa India, na ilang ginganlan ito og Dios nga Kali.
We found that the god Kali was no match for the Holy Ghost. are the blood of Jesus Christ. We were in Nigeria.
Dito po sila sa Nigeria.
There is a God that the Nigerians worship, and it is called Mami Water.
Naapoy lang Diyos ito nga Mami Water.
It is in the form of a snake. Oftentimes. I suppose you probably have something similar. Or it was in the form of a crocodile. Or it could take the form of a mermaid. Merman. Part fish, part man. Hallelujah! We found that the God, Mami Water, could not stand up to the blood of Jesus Christ. The blood of Jesus Christ not only has the power to save you, but it has the power to deliver you. It has the power to heal you. It has the power to do whatever needs to be done in order to save and to liberate you as God wants you liberated.
Ang dugo diay ni Ginoong Jesucristo daghan kay mahimo niini tungod kay buhaton niya ang tanan aron lamang mapahigawas ang iyang anak.
The good news that we are bringing you is that there is a door.
Yes.
And that door is called Jesus Christ. And if you desire to go through that door, it is going to open for you an experience that will revolutionize your soul and your life.
Masunod ka mo o inyong yung masinati nga doon ay kausaban diha ang inyong kinabuhi.
And the process of cleansing
ang paagi
that God will put you through
na ipahimutan sa Dios diha kanimo
will bring give God the opportunity to fill your vessel with Himself.
Nga mapuno ka gayud sa iyang
Hallelujah.
Diha sa imong kinapuluran.
So let us make a decision. Let us make a decision to follow Christ. So that Christ might be preeminent in us as well as our environment.
Aron nga si Ginoong Jesucristo magapanlihok kayo din sa atong kinasuluran og sa atong palibot.
God bless you.
Ang Dios magpanalangin kaninyo.
Was that short enough?